Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 15-ші июнь кептенің пеншенбі күні эфирде хабарлар күнделігі кептешігіміздің этасы бөлігіне бастамадан одан тиядіріктер тыңлаған. Олардың мазмұны білен сізді мен Гөзел Құдайбердиева таныстырамын. Лондонда яшырып сайды болған күшті янғын зиярлы азынан 6 адам вепат болды деп полиция хабар берді. Вепидалардың санының көпөлмегінің ықтималдығын белгіледі. От сөндірушілер Лондонның күнбатарында жерлескен Greenfield бинасында 14 июньде ерден басталған янғына қарсы күрешмеуіне бірнеше сағатлап давам еттірділер. Мен шу фурсатта 6 адамның хелак болғандығын тасдиқлап білдік, ама бірнеше күн чек-чек долы дүкелде шиелердің давамында бу санның үткөжөгіне меңзер деп полицияның жол басшысы Стюарт Кунди айтты. Лондонның тез көмек құрылғы мұнын өң 50 чемет адамын кеселханада безерге алындығыны хабар берді. О сөндіржілер көп санлы адамы халат еденлігіні айттылар. Ема шәкірін хәкімі Садик Хан көп яшы жиының ентік қатавы алынман ғалиянлығыны мәлім етті. Шайетлер көп қатлы яшы үш сайын ішінді ғабылды ғалын адамларын өз жайларының айналарында көрінінлігін айттылар. Кәберлер бинаның йоқырқы қатларында шем шөклілеріне көріндіклеріне хабар берділер. Янғының себептері ентік анық Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 13-cü yunda qorunmaq sekretari Jim Mattis'e ixtiyarlıq vermək bilən Oğanistanda xərbiylərin sahanının artdırılmağına yol açdı. Oğanistanda Birleşen Ştatların xərbiylərinə və xalqara qoyuşlarına yol başçılıq edən qoşun generali John Nicholson özünə xərbiylərin şuğun kusani 8400-dən yeni bir neçə min köp gərəkdiyini aytdı. Pentagonda qoşmaca xərbiylərin 3000 və 5000 aralığında qisani maslahat edildi. Onlardan ençimesinin Birleşen Ştatların yara Standar tarafından iberilip bilinecektiği koşmaca harbilerin esası biyologunu hova güçlerinin ve oğan harbilerini koldama için türgünleştiricilerin emele getirecektiği aydıldı. Trump'ın Oğanistan'da 15 yıl beri devam edeyen Urşo çemeleşmekte harbilere sir hesaplılığını arttırma kuyuncuk diyarlığını vermek kararı şöylün başında Birleşen Ştatların generallarına Irak'ta ve Siri'de Amerikan koşunlarını dolandırmakta hatkıp ıhtiyar berilmeğinin iyiyanına kavat geldi. Oğanistan'da Birleşen Ştatların harbilerin sağının köpölmögünden son hem oların sağını 2011 yılın derecesinden xas pes olur. Şunda Birleşen Ştatların harbiylerinin sağını 100 min adım çemesi de. Kəbir resmiler hedirki vaxtı harbiylerin arttırılacak sağının Oğanistan'daki urşun güdüşüne tesir yetirmeyi okuyuplu olacağını soru qastına liyarlar. Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Antonio Guterres Oğanistan'ın payitahtına önünün ıqlan edilmedik sapar bilen bardi. Hükümet ve adamlar bilen gepleşme için yangı kaulda qondum deyip Guterres 14. yunda Twitter'da yazdı ve Birleşen Milletler Quraması zorluk hem xorluk dövründe Oğanistan bilen bile duruyar deyip belledi. Guterres'in saparı Oğanistan'ın payitahtında 150 adamın ölümüne getiren hilakçılıklı partlamanın iziyanına qavat geldi. 31. mayda olan partlama 2001 yılda bir Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkara koalisyanın koşunları salınalı veri kabulda olan en kan döküşüklü hücumdur. Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari kabulda merkezi aydı yurtlarına eden saparından son vardı. 13. yunda Guterres Türkmenistan'da olup deyim. Ortetin devlet duması Moskva'da Sovet dövründe kurulan 5 katlı yaşayış çağların münglör çözünü yumurmak var da kapma karşılıklı kanunun cemleyici görünüşünü makulladı. 450 orunluk parlamentin kanun çıkarcıları 14. yunda kabul edilen kanuni 399 ses bilen qoldadılar ve 2 ses qarşı çıktı. Ses verişliğin geçen vaqtında polisiya Duma'nın binasının önünde protestçileri tusaq etti. Opozisyon Yabloka partiyasının yol başçısı Sergey Mitrokhin kanuna qarşı geçirilen protestlerin soňkusunda tusaq edilenlerin arasına düştü. Moskvanın ençime yaşayıcısının emlak hukukunu ve şahsi azatlıklarını depeleyenligini aytıp kanuna qarşılık bildirmegine qaramazdan onun parlamentin yoqorku öýünde maqullanyp Президент Путин тарапынан қол чекілмегіне қарашылар. Қануна көре 1950-ci ve 1960-ci yıllarda құрылан 4,5 мүн чемесі яшыш сайын юмырылмағы ve оларын еріне көп қатлы теді жайларын құрылмағы көзіңінде тұтылар. 5 қатлы бұя шыш жайларын көпісі ер ішінде Хрущевка дейіліп атландырылан өңгі совет лидері Никита Хрущев дөрінде вақытлайын дейіліп құрылан жайлар. Москваның хәкіметлері бұ жайларын көңілшінлігін айдарлар, ема яшыжыларын енчемесі ve райат активист Hakimiyetlerin planlarını tezi köp katlı gımmat baka cahilleri kurup peyda görmek üstlegi bilen bağlaştırıyarlar. Duma'nın önünde protestler 6. ve 9. iyunda hem geçirilipti. 14. mayda geçirilen proteste münglerce adam katnaşıpti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tezilikleri bilen tanışı